Заамар сайн байна. Хүндэт радио сонсогчд. Итгэл хамбаламын ургаалыг Түнхэн аймаг хөрөн дусгана даснахан танда тайлбарын өөрөнгө ойлголтыг хэлж өгье байна. Тэгээд сентябрын 12-2020 оны итгэл хамбаламын ийм ургаал байна. Номой хүрд рилдэж байхан дуулдна. Итгэлээ хамбалама. Итгэлдэ сэтгэлээ бүлэгэ бүлэг гэж айлдасан. Номой хүрдэхэд дасан орходод нэ горо хөтний хүрд байна хэмдэ тренингээ дэрилдэж. Тэрний тэгээд л энэ манай бимбалама сагнаж байгаад энэ хар тэгээд тэр рилдэж байгаа биз дээ. Тэр рилдэхдээ бал дуутайгаар рилдэх. Ирилдэж байна хардгаш тийж дуулдаж байна. Тэгээ номой хурд сумны юу байдаг? Ном байдаг. Бурхан багшийн ном. За шин маанин хурд гэж байха. Маанин бадмихам гэдэг тренцш тарндууд байха. За нагоон дэрхэн гэдэг байгаал тендэрчний нагоон дэрх бурханы номгуу тарнигуу умдари дутари гэдэг голдуухэтэй байха. За ямар шиг их ш ном ганжуурш тэр зэгэр сон нэмэн бачи канжуур тэндэш хэнхэ байж байх тэгэдэр хурд дотор бурхан багшийн хургаалы ихэд тэгэдрэн ирүүлж байх да. Хэрэшнэ, значит, өрөнгө хүши ба тарааж байдаг гэж юм утгатай хүн бол хурд ирүүлж байх да. Ихэ ба хэн үйл яптал явуулж байна гэж. За тэгэлэг хамбалама юм өшгөлнөв. Энэ хурд юу ирилдэж байхад энэ. Итгэлтэ сэтгэлээ бүлэгэ бүлэг гэж. Энэ сэтгэлний болвол итгэдэг. Бурханда итгэх. Бурханда итгэж байн сэтгэлээ бүлэгэ бүлэг. Бүр дээрсин дээд. Юм шуу да. Хүн болвол гэдэл тасанга ирж горолж хурд дүргүүлж байгаа бол энэ нэг юуний болвол их итгэлтэй хүн бурхандаа итгэж байх хүн тэр итгэлний хана хагарна сэтгэл ангарна энэ сэтгэл хагархан итгэлний болвол бүр эгэд мөргөж явж байхда бүлэгэ бүлэг бүлэгэ бүлэг болно шүү дээ их нарийн ухаан мудрость гэх хизгаруг бүлэг запредельная мудрость гэж хэлэх болох. За тэгэд энэ хурд болвол өөрөө тэр шигэр ийгэд хүүндгээ зохиогоод өгчхөл хүн гээд хурд эргүүлж байхда нэг талаханд их амархан мен гараараа хөдөлгөөтл явж байха шин заахан ч үүд гэдлэгэд наадаж эргүүлж байна юм да. Тэгэхдээ энэ хурдтай зохион тэр хүн болвол ийм их хүзэгтэй сэтгэлэн хүзэгтэй хүн байгаа сэтгэлэн итгэлтэй хүн байгаа энэ сэтгэлээ итгэлнийн нэг итгэдэг гэнэ хүш шадлын ба их нарийн ухаатай тэр бүлэгэ бүлэг ийм шадвартай байхан ушраха бид нарт ийм их юм зохиож өгөн байх юм да тэгэд мөн бол ичвүүд жиргүүлж байх та бурхандаа дүтө болж байна оо гэж гэлхэд болно. Та юхан харин 14-ний өдрөө итгэл хамбаламын ургаал. Нэг лам 6 зүйлийн хамаг амитанд үнэхээр тус хөргөв. Итгэл хамбалама ариун цагаан сэтгэлээ хүш гэж айлдлаа. За 6 зүйлийн амитан гэдэг тамд завж байх амитан бирит гэд байха тэр үлэн амтан адгуус гэдэг нь бид нарыг харж байна хөө адуу мал байна хүн төрөл хийтэн гэд тэгэд манаха дээр болвол асуур тэнгэр гэдэг дээр шинэ орчлонд ирэлдэж байхада зовжил байх аргагүй нэшнэ хүйтэн халуун гэж өдөр хөнийгэд илгаат байм шинэ нэ болотлол энд байн хөө юнчга зовж байхш. Яна нашланд байгаал завл юм нэг бийтэ болох тэгээд тэрний зовж байх. Да идэнд энэ бултандын туулж шатах лама болбол ариун цагаан сэтгэлээ хүчтэй байна. За нүүдрэмнээ сагт болбол этгэл хамблам өөрөл ийм ариун цагаан сэтгэлээ хүч гаргаж байна гэж бид нэрхэлж болох. Юунд бүхэд этгэл хамблам өөрөө гэдэл таяанд бислэгэлд хууж байгаатал манай юу ширнэг вэ? Уухамшигнэгэ амум сангаа гэрхэлнэгэ тэгэрш яа хуу бултандаа гэд биднэрт хэди олон хүүтт хүзүг төрүүлж тэгэд тухуя хайрлаж байна. Ошоод итгэл хамбаламад мүргаан хүүдүүд өвшнаха айн болж операциямнин хүнгүн өрүргэж харгай юмни нээгдэж соболнаха халаха ийм ушур юмдуд баха болж байна шүү дээ. Энэ бол үнэн болдог юм. Жишээ нь тэр түрх хамгадууд бол ингээд эс бүний нэг зайх буруу байдалтай түрх ангууд буруу байдалтай ошолбол тэр ч хэлдэг байна. Ошоод итгэл хамбаламд мөргөөд жирэгдэг. Тэгэдэг мөргөөд жишээ нь толгойн нөгөөдөөс гарчвал байгаа. Эсвэн бүксөөрэгэд хууж байна. Гарахад тийшээ тэр шиг баха хүнд юм хүм дээ. Але хүндлэн хэвтшэд байгаагүй. Урд өдрөн чиж үзи сохарат ошот мөргөд жирэгтэйгээд мөргөд хөөргөн ч ошот үзи сохарат энэ исвэний яг байха байраа гэд байшдаг. Энэ бол үнэн юмх олон ушир байдаг. За игээд бол 6 зүйлийн амьтанд одоо үед туулж байх л итгэл хамблан байна гэж тэмдэглэх байна. За тэгээд сентябрын 15-ны 2020 оны хургаал байна. Нэг хүнэ ухаан сэтгэлд бурханы ном аривн шингэж байна. Итгэлээ хамбалама. Билгээ гүшүн гүж айлда. За ухаандын ном ихээр шингэж байна. Билгээ гүшүн. За ламнар болбол номоо сэжилддэг, өмшлөгийнгаа номоо сэжилддэг, саашны гүн ухааны номоо сэжилддэг, тэрэний хүү ном сэжилдэл бол ханха сагта тэр ухаан цон амархан гаргах ийм шадалтай байдаг. Хурлаа хүү бултын чигэд өмшөж. Тэгэд нэг үг байдаг юм да. Муу лам их номтэй гэж. За танай гэдэгэд лам залхад тэр лам бол юу шүгэ ороод жирээ. Тэгээд тэр өмшлөг дүүрэн өмшчөө тэршнил ихэл хайн шангалан байна шүү дээ. Юунд бүхэд хуу номоо тэр сэжэр мэднэ. Зун нэмэн бочи ганжур сэжтэл амнар бэ. Тэгээд дээр үед тийм нэг манай бурятны төгтө гурван ганжур сэжлэг чан ламнар байн гэж хэлдэг нэгний түнхнээ байгаа гэж. Тэгээд л тэд гурван нэг улзаадлал. За бид нар юугэ шалгая хэмнэ тийм бэрхэв гэж. Тэгэд харанхуй юунцо гэрсө хүнийг ийлдэ. Хүж барят хүж ё ага тэр дээр нэг зайхан улаан л байна юм да. Тэгэд нэг хүнтэй юм бүшээд өгөө. Тэгэд бүшээд өгөхдөө нэг ламны ингээд л тэр нэгэд л хүж ё дөтлөөхөд нэг л үзик харагдана юм да. Тэгэд трэгэр тийж үзлөө нэгнийн гурва дасин тэр хөжөөрөө явуулаад сэжилдчихөө. Хоёрдахын хоёр дасин яваад явуулаад сэжилдчихөө. Гурвадахын түнхнээ бэ хэн гэшгэлдэг. Нэг л дасин тэр хөжөө явуулаад л сэжилдчихэм гэж. Тийм нэг зуга байдаг. Тэгээд л бид нар хурж байхдаа номоо сэжилдэж ламмнэ багшамнэ өх ном. Тэгээд л их төргөн сэжилдэг хөвөт байха, дуунд сэжилдэг хөвөт байха, их утаан сэжилдэг хөвөт байха, бүр сэжил чадахгүй хөвөт байха. Тэгэхэд энэ хүүний ухааны баха шатлын харуулж байна шүү дээ. Бэлгээ гүшүн гэж тэр хүүний ухааны санарнын шатлын тийм бэлгээ гүшүн болоод тодорж гарж ирэх юм байна гэж баха ойлгож болно. Их ухаатай хүүд их хэн сэжилдэг. Тэгэрш Ихэхэн сэжлэгчүүд тренинг ба ойлкын гэж хойтхын юм байдаг. Гурбутхын тренинг хэрэглэх гэж байх. Олон юм болож явчих юм л да. Зарим хүүд их бэрх сэжтэй байгаад их залху зүрхүүгээ баха байдаг. Тийм юмдууд харагдаж байх юм. За. Сентябрийн 16-ны өдрийн хургаал байна. Нэг лама бэлэг брамид бислгэж байна. Итгэлийн хам балама. Оюн түгэлдэр гэж айлсан. Бэлэг брамид эхдээ энэ номын нэр энэ болвол бурханы хургаалын хамгийн дээд эзэргийн бэлэг хөдөлтөрчний мөөдөр сүнхэм да. Энэ хүнэ бэлэг монголоор бол бэлэг гэх манай сэрбэдэш бэлэг гэд биш тэгв дэчгэл баха. Хоёр гурван утгатай нэг юмнэ. Нэгдээ 6 барамитын хамгийн дээд тинийн. Тэгээд энэнд хүн хөрвөл гэж оюун түүлдэр байна. Оюун ухааныг их түүлдэр болно гэж. За монгол хүний үг байдаг юм. Дүшиг хөрсөд дүүрэн ухаатай болно гэж. Дүүрэн ухаатай болоод тринэ саана бэлэг оюунтай болохын тэрэшний их баха олон явах хэрэгтэй. Их ухааны хэм байх хэрэгтэй. Хуу бултанда чиш шатдаггүй бт. Зарим хүүдүүд болбол таавай тэвэнэрш яхап нэг л салуун наханда торшоод л байж байх юм. Өнөөдрийн бурят хүүдээ эхлээд болбол таавай тэвэнэр хархадчны шүүдэрэ ганцхан мангадар зугаалж байх. Тэр болбол тэр таавай тэвэнэр тэнэгийн харуулж байна. Нэг түнхэнэ таавай тэвэнэр ишүүдэрэ ашиг уснараар мангадар зугаалж байгаа тэр тэнэг л гэж ойлгох хэрэгтэй. Та нар зугаалж байгаа би тэнэгв л гэж ойлгож байх хэрэгтэй. Ямар тэр юм байх аб оюун төгөлдөр гэж байх. Тренд болбол заах наад зэрхэн ухаанда уруу гэж хэлэхэд болох тийм хүүдүүд. Аман цогоо байн юм өөр ишвүүдтэй дамжуулах нэг л юм байдаг ба ш та бид нарт аман цогоо байн хөлийе дамжуулах. Энэ хөлийе дамжуулах шадаг хүүдүүд юу дамжуулж чадах юм? Хөлий алдчихвол тэгэд бүгд юм алдчих юм хэмтэй. Тэгэдэ ана бэлэг барамиди бүр бисгэж байн хүн гэдэг тэршний хэрэгжүүлж байна. Тэр их дээд ухаанынга шатлын бүр бисгэж хэрэгжүүлж боловсруулж байн хүнээ тэр шатлын юм бол энэ оюун төгөлдөр бүр игэн дээд эзрэг нь гэж итгэлийн хам балам хэлж байна. Бид нар тэгээд энэнд их оролдох хэрэгтэй. Оролдохны хайшин хэмхэд ядахын ишвүүдэрэ бурядар зугаалж захлах хэрэгтэй. Тэгэл бол нэгзээ ухаатай болж байна гэдэг шиг. Ишвүүдэрэ мангадар зугаалаад байгаа тэр тэнэг ха тэнэг гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэт л сентябрын 17-ны хургаал байна. Тулга тодвоос тахил балин дэлгэрж байхын үзэгдэнэ. Итгэлээ хам балама. Хамаг юм өөрн нюус эрхтэй гэж айл да. Ламагад ном омшгада урдын нэг тулга дээр тодбо гэж юм байдаг тэр тодбосоо нэг заахан төгөрөөхөн аяг зангар гавл гэх хүүнийн яхан тархийн нэг даваад тэрэн цогоо тэр юг архин анчтаа хэдэг гэж тэр ингээд заахнаар гээд нэг төмрөөр гуулааргүй мөнгөөргүй алтааргүй гэдэг бүтээлгэдэй байхад тэр дотроо бол лам нар архиахэд сэржим юм өргөлөө тэр ном юм өмшөж адисэлж тийж байгаа тэр нь өргөдөг. Тэгэхэд энд юн гэж хэлэгдэнэ. Тэр тийм юм дотор хагна тахил балин дэлгэрж байхын үзэгдэнэ гэнэ. Тэр ламам нэгэд адисэлж тэр нь ном өмшөж адисэлж байхад нь тэр нь центр тахил балин дэлгэрж гарж тэр дээшээ бурхны оронд оршиж байна хэмтэ тэр үзэгдэж байна. Тэрний бол ингээд бод бошин тэлэ хамлама ийм бурхтэ нүдэн тэлж шууд хараад байх. тэр ингээд ном өмшөж байгаад энэ толбоор ингээд дээш бурхны орондоо оршиж байна гэж тэр бурхандаа өргөж байх энэ юм шнь. За тэгэл хам баламын энэ хараад юм гэж хэлнэ. Хамаг юм өөрөө нюус ирэхтэй гэнэ. Энэ нюустэй бид нар хэдиш тэр хүн дэрж мөргөж байхдаа тэр ламын урд байхын тод бо тэрээгээр тэр савтуураараа игээдл тэр энэ цугад нэг зайх хөрөө тэгээ тэрээгээр махан 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 гэж савтаж байхад нь ариулж байхад нь тэш ерж мөргөж байхын хүүнд харагдааш үгээ тэр нюус юм юм байна гэж. Хамаг юм өөрийн нюус ирэхтэй ирэх шадалтай ирэх хүчтэй гэх юм да нюус ирэх хүчтэй байдаг юм аа гэж. Тэгэд энэ толгой шихэн чин хасуу хуя хуруулхад сэржим өргүүлэхэд лам нар тэр хэрэгэлдэг. Та нарын асархан архий болбол тэр тодбооро аруулж байгаа тренд яаж байгаа тахилаа шингэж байгаа. Тэгэд л энэ болбол тэр тодбонын тийм юм өөрийн нюус ирэхтэй өөрөн нюус хүчтэй болно гэж энэ хургаалдаг арш байна. За сентябрын 18-ны өдөр хургаал байна. Тэлэй хам балама ертөмсийн амитат бурханаас биш ондо хэн тусалхав гэж хурна. Тэлэй хам балама ийж асуунхымда юртымсын амитатта бурханаас бүш ондо хэн тусалхав. Оот мана хурж байна. Танд хүн тусалнагу ямар юм танд тусалж байна бүнө гэж. Путинтне тусалнагу гэж. Един Россиитне моно засага пилы бажутча таран гэр байгаа танда тухалж байна гу гэж. Нөөдрийн сагт болбол хуу юмын доошо унарж байхаа бүш дээшээ хөгжиж манай гөрөнцөөш байнагүй хуу юмны норж байна. Тэгэхшээ Един Россия гэж бар бела бажууд чот ахалдашот ло юн дэв тэнд мөнгөний тэлэндэж байж байна. Ард занаас хулуа мөнгө хуу тэлэндэж үгнэгэд тэлэрч тэгээд л оо бид ч нэнийш танд хуванам тэгээд л ихэнчэн идэрэсх хайшингаа тийм хэд найдут чи иштиши ябхада өөрөнгө мөнгө юрдөө гаргахгүй. Тэгэхээр нэг 50,000 зарплата авжаагаал бол тэр 50,000 юм бол харманцын байж л байна гэдэг. Ийш тийш явхада тэрсний хуу командировочны гэж бүшүүлээд л. Энд тэнд ошол идэлхэд тэрш баа тэнд тэр идэлх мөнгөний юм байх. Бид нар явхада хул өөрөнгөө мөнгөөр явнах юм да тийм үү? Машинаар түнхэн ха гордошно гордна хөргөнчө буснаг тэрсний өөрөнгөө мөнгөөр явнаш. Харгайда идэлхэд баа өөрөнгөө мөнгөөр явнаш. Энэ зөүлгүүч ард зоны эгээд цуглуулахан мөнгөөр явж байгаад шо энэ гөрөнгөж дуушин бутрааж унуулж байна. Тэгээд шо хүдийн мөхөлж байна, Един Россий дээлж байна гэж. Тэгээд нөөдрийн сагт энэ манай гөрөнцөөш хэнд найдахав? Бурхандаа найдахаа биш ондоо найдах хүн ердөөгүй болчо. Хоболтонда мөхөш худалч энэ засагт байхан Един Россий шиг эдийн худалч хүүдэн суулршуул байж байна шүү дээ. Тэгээд Чили хам балам хурж байна. Юртмсэн амитат бурханаас биш ондоо хэн тусалхав? Танд тусалх хүн үгүй. Энд хэлиш тэр ноён энэ ноён энэ шүүгч мөхш юм хөнгөж милис юм хөнгөж байгаалтны нэг мэтгэлд нь тэрэд нь таны мүлжж улам яхит нэ идэж байх. Ийм саг болчод байна. Тэгэхдээ одоо бол бурхандаа хүзэглэж бурхнаа туу авж байгаа бол энэ нэ хань юм байхгүй. Энэ ертөмсөдчний ердөө ийгэ таарат үгүй болчих юм байдаггүй. Саашаа л ийгэ л нэг заавал уйлгатай. Уйлдаа саашаа болж байх. Жишээ нь өглөөөр нарангара өдөр болоо нарамны тэнгэрдээр яваад 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 ошот барантай үгүй болшо. Үгүй бол шат хойд өглөөний баха гараад л ярих юм да. Харамны баха нарийнхан байгаад мандагар болоод хүлэн заахан болоблаар баха үгүй бол чинь баха тийгэл гараад чинь. Намар болоод мөн хуй юмш хагдар жүгэй бол чинь хойдшил баха шинээр ургаад ярих. Энийн тарлих манай шамдрал баха тийм юм. бетнер түрө заханда төрө деше болот үндүйгөт күштөй болот мандагат хамгаба дурус бутту болот ашык ошнуртта болот үмсүрөт тигел хумпат болот үгө болчу тигел тир хум болбул би күшкөдө саша юнч беккөгүш бушу тиршне санатын манай хунан гыж бен эне хунан да нялда хан ин орун камдырылда юу кепши тирни ху бултни нялды шот бен тигел эне муну шен юмдер тир пластинка юмдер запись кетлип бышете бен хымда трени табхатын трени дуулж бен аптхын дуулхя болчын эненте абадлыхын тир маны хан жумуш ху бышете бех эне бышете бен жумы муну канцхын шашнар быш эне илдимтит хилж бен хымда тир хууны эне саган тарси сутлыхы эрдимтит тедиш хэлнэ энэ наанцоо ханжимш нэг шимний хосрохгүй юм хүү тэр тэндэгэд няалдашх юм хүү бүшигдэшх юм би дөөдө ханнуп дүгэгүү нойгэдл тэр ухаанцан ороод их шан гипноз хэд бэр гархад түрхэн хүү бултын бэр секундэр хүү бултын гаргаж аргатай гэж хэлнэ шүү дээ тэгэхэд энэ юм ш бүшээтэ бид нэр нахабархад тэр бүшээтэ занда тэгэт саша явшин тэгэт хосрохгүй юмшний хаашин юм хойд төрөлдөл бултхад гэдэг гарантер нэг тэр бултхад гэдэг гарантер ханжимын од нэг манай наатай хөтлөс бид залуу наанда нэг тэр пластинка гэдэл дууд хий тавьж байгаапта тэг тэрний хайшинга тэр дуулагда хайшинга тренинг авааж яваш тэрл бишэтэ бэхэнийн гараад л ирж байна хэм ямар сагта бишэгтэй биш хайнар бишэгтэй гомнор могар бишэгтэй тэрний гараад яж байх манай амьдралд бахат юм нахамна ямар байгаа хайшин гэж бид ишний тэр хуу юм хатлага жабай бив тайн юм хатлага өвд муу юм хатлага өвд ухааны хуулд шинэр ба нэг юм болж түрхэд ишний тэр ишний заавал шамда их эсвэл тоо хөргөж байх эсвэл муу юм болж байх юм бэнэв шүү тэгээд энэ манай амьдрал дээр заавал юм бурхан туулах за сентябрын 10 жүхөнэ өдрөө энэ хургаал эндэмнэ этил хамбламын их нэрэ юм боло өдөр боло тэгээдл этил хамбламын 3 өдрийн анэр та энэ өдөр юм этил хамблама юм гэж хэлнэв итгэлэй хамбалама мөнөөнэ сагай амгалан байдал өнгөрсөн ба ирээдүй сагай ухаан бодол гэж айлда мөнөөнэ сагай амгалан байдал өнгөрсөн ба ирээдүй сагай ухаан бодол за итгэл хамбаламын хургаал ишне олон жанзар бид нар тайлбарж шатлалтай энэ өдөр хургаал болбол энэ өдөр шиг бид нэр янгажын дасны хөөрдөл очир дээр бурхны ордон бодхож очир дээр бурхны бий лагшингийн бүтээж тэгээд энэ сентябрын 10 жуунд амьерлуулж равны өргөвд тэгээд энэ өдөр болбол итгэл хамбаламын хургаал болгаан байна мөнөөнэ сагай амгалан байдал гэж өнгөрсөн ба ирээдүй сагай ухаан бодол өнгөрсөн сагта тэнд юм байгаа дээр үед 1900 онуудаар болбол тэнд чинь ихөө баха янгажын дасан гэж байгаа тэнд болбол жорго 7 өгөдлөл дугунтэй сүмтэй байгаа тэрний тэгээд тэнд өөр болбол итгэл хамбаламш нэ тэнд явж байгаа тэнд өөрө ширээт лам байгаа хеди зун тэнд лам нар байгаа имч лам нар зурхэш лам нар гөрмш лам нар одон олон баха лам нар байж байгаа гэдэг. За тэгэл итгэл хамбалама мэдэж байгаа энэмнэ мөнөө гэдэл сак хувилж хуу юмшне нур жүгэ болхын гэж тэгэш яа энд ирээдүй сагта ирээдүй сагта эм нэг ордон баржэ энэ ордонд болбол очир дээр бурх залаха гээд тренинг бүр суу харж байгаа юм да. Мэдэрж байгаа. Тэгээд тренинг бага өөрөө яаж байгаа. Бэйлүүлхийн төлөө одоо цагаан үеийн лам нарыг түлчирж байгаа. За тэгээд ирээдүй цагаан ухаан бодлогш. Ирээдүй цагаан мөн өнөө захлаатла сааша 21 он, 25 он, 30 он, 2050 он, 2155 он гэдэг л юм. 2994 он гэе. Тэд 1000 жилийн гэж хэлье. Инээнд бол яах вэ? Энэ нөөдөр тавигдахан, бодхоогдахан энэ янгажан тасны хөр дээр баригдахан их ордон болбол очир дээр бурхан ээ. Ордон болбол их ард түмэнд, ард зонд, зургаан зөвлийн амьтанд их туутай байх гэж хэлэгдэж байна шүү дээ. Очир дээр бурхан гэдэг биш, анхны бурхан гэж хэлэх юм. Хизгааргүй саксо тэр бурханч бурхан зандал байж байх юм. Ийш тийшээ жишээ нь бурхан багш гэнэ. Манай бурхан багш байна. Бурхан багшш өөрөнгөө түүх намтраа баха хэлхэн байдаг. Би энд юун дээр хэдий олдасын түрхан байдаг юм бөө гэж. Их олдасын төрж байгаа тал тэгээд дээшээ авир авир харл я тоо хөргөй да тоо хөргөй да гэдэг инэрхэл сэтгэлний төр төр хор тэгээд л игийн хөвчийн өрөнгөө төрөлдөг гэж. Тэр бурхан болов гэж тэгэд хэлэн юм байдгийг гэгэрэв гэж. Гэгэрэв тэгтээ энэ мантай адилхан энэ тэгэд л амьдарч байгаа л хүлэн бурхан болох шадалтай байна оо гэж харуулан нэг жишээ гэж. Бурхан багшааш урд баха бурхад байгаа. Гурван бурхан байгаа. Тэднэрш бахалны бурхан багшийн зангаар тийгэд л гараад ирэхэн хүүд дотроо гэгээж гарж ирэхэн. Тэр энэ бурхан багшийн нэ хүүлд майдрыг гэгэн гэж байх. Майдр бурхан нэ заларх. Эднэрш бол хуу бултанда энэ газар дэлхээ дээр амьдарж байгаад энэ хүн түрүү хитэн дотроор дамжж байгаад гэгээж бурхан болохан байна. Очир дарын бурхан болбол тэрш энэ хорвоод энэ ертөмсөд энэ дэгэж байгаагүй, энд төрөөгүй. Анхнаа тэр мөнхөг ухааны энэ дороогүй. Тэрш байн гэдэл гэгээрэн зандаа, гэгээрэн тэрл зандаа гэдэл байж байхан. Байж байх. Мөнөөш байж байна. Ийгдээ анхны бурхан хэм, игээн дэх бурхан хэм. Тэгэдээ энэ газар дэлхээ дээрш очир дарын бурханд гээд зориуд зохиогдсан ийм ордон сүм дасан гэж байдаггүй. Дүрнийн байх бид нар дасан юмд ороход ямар дасанд ороход манай хэрнээ дасанд бол очир дарын бурхан дүрнийн байх тэгээд мөргөж болох гээд зориуд барахан ганцхан бурханд очир дарын бурханд гэж баригдан ийм дасан ордон гэж үгэ. Тэгэд мөнөө бол ийм их дасантай болобт энэ нь бол мөнөөний сагаа амгалан байдал тэгэл мөнөө ошотромнэлж амгалан байдал болгож байан тэр бол өнгөрсөн ба ирээд сагаа ухаан бодол гэн. Энэ бол яг итгэл хамбламын ухаан бодол байгаа шүү дээ. Энэ итгэл хамблам өөрө хэлж байх та итгэл хамбламын энэ ухаан нэнцөө байна. Мөнөөний сагаа амгалан байдал. Итгэл хамблам бол амгалан байдал дээр ород байж байна. Ивлгийн дасанд саатар хууж байна. Тэгэхдээ бол өнгөрсөн ба ирээдүй сагаа ухаан бодол. Өнгөрөн сагт трени бодож байгаа гэдэг энэ амгалан байдалд орохын тулд ирээдүй сагын амгалан байдалсаа хуух энэ бол их туулах гэж. Ийм итгэл хамбламын хургал гүн гүнзгий алин тэш шигэтл явал бол тэр тэш тайлбарлах аргатай. За жишээ нэг хүүний юунд бол амьдралд бол нэг наханд нь бол нэг амгалын 50 хүн байна хэмдэ. Бид амгалын 50 хүнд дуртай дийндэв хэ тренд бол амгалын 50 хөөж байх. Хөрүүл гаргахгүй зөөлхөн зугаалдаж байх. Оо энэ налгай хүн байна да. Юм хагаж юртөө зовдоггүй юм гэж. Ханаа сэтгэлийн 50 байдаг. Юу ч болж байхад сайга ужуу хэмж амгалын 50. Энэ бол баха тэрсний ха юун ха болдов. Үнгөрхан сакта тэрс тийм нэг үүри тарихан хүүтэй хөрөл юм хэж байгаа үгүй амгалан ява тэгээд л энэ наханда болоод тэр л амгалан байдалда байж нэг юм да ханаа их зовхо юм үгүй юм дээ сэтгэлийн тайван урд төрлөн тийм ханаа юм зовох юмнин үр юмнин үгүй тэгээд мэдээж эндээ мөн амгалан хүн байна хөөт төрөл дөшгөл заавал тийм хайн газар тэрчний амгалан газар төрөх байна шүү. За тийм байна энэ өдрийн хургаал ингээд л эхлээл бол. За сааша сентябрин 20-нд дахиа харин шинийн 3 болоо энэ өдрийн хургаал болно. Бэлэг барамидэ үнэн сэтгэлд одоо сагта барик туун гэж айлда. Бэлэг барамидэ үнэн сэтгэлд одоо сагта барик туун. Анда бэлэг барамид гэж одоо юу нэ хамгийн дээд хүүнэ ухаан хүн болбол ухааны их ухаатай хүн гэж хэлнэ тийм үү ухаан багатай хүнг тэнэг хүнг бөр ерөөсөөр ухаагүй хүнг гэж их илгаатай юм. Заахан ч юм ухаатай наатай хүн ухаатай наатай хүн юм ч гэдэг заахан ч юм дөрхөдөө нэг дунд зэргийн хүүд явбал бол наатай хүн ч заахан ч юм дөрхөдөө ухаатай байх. Юм дөрхөд амьдралын ухаан гэд нэмэгдэж ирэх. Тэгэж я игэн тэр сэвэр гэд мен ухааны болбол тэр адлихан байж магадгүй. Тэгэл и хүн өөрөнгөө ухаа хөдлөгээр их бэрхэ болгох аргатай. Энэ нь анцоогоо өөрөнгөө ухаагаар бодожл юм ойл хүмүүс оролдожл өдөр бүр өөрөнгөө ухаагаар хөдлөж байгаа л тэр ухааны хайжрал байна гэж. За тэгэд л ухаагаар хөдлөхгүй архиа учуд тамхиад очуд л дуугаад болох юм хүүтэй хөрөлдөх юм уу тэгээд ийм нэг жирийн амьдрал л ухааны их дээшээ хөгжнэгэ гэдэг ухааны хайн ухаатай болноггүй дийлнэггүй тэгдэ ана ламнарэ ухаан болвол тэдэршний өдрийн өдрийн тухай бодож байхда ухааны хайн тэшээ болжил байдаг. Тэгээд энэ бурхны ном доторш баатар бүшэтийн хэм да лам нарыг сэжилдэх бодох юм нь бэлэг барамид гэж. Энэ бэлэг барамид бурхны номсо бүшэтий байхан энэ бэлэг барамида үнэн сэтгэлдээ одоо сагта барик туун гэж этгэл хам бол мөн энэ заварь бол лам нар тэхэлж байна л да. Тэгээс ямар ч хүн хүзэгтэй хүн Баха бурхан багшин намы судалж байх хүн одоо сагт барих энэ саг бол их хэн саг гэж мэдэж байна. Юунд бүхэд итгэл хамбалам байна. Итгэл хамбалама юугэр туулах юм биш. Энэ бэлэг барамидын тэр шигээр ингээд бариад авчаан трени бийлүүлчаан өөрөнгө энэ мөнх бийэр харуулж байна. Ийм байдаг юм уу гэж. Тэгээд л хүн оролдож инээнийн барьжа бийгэл бол ихэн чинь юхэн 99% ламнарл байх л да. Трендэш бол тэр шадалтай. Тэгэдэ мен хүзэгтэн дотроо 1% хүний баха энэний тэл хамбалам дээд хэж. Энэ бэлэг марамидын барьжа абха шадалтай ийм саг байна. Юундэх бод бурхан багшин хургаал дахаж байгаад одоо хүртэл ийм шадалтай болж ирэхэн итгэлийн хамблам өөрөнгөө буерийн гэрчилж байна шүү. Та ингэ тийм хургаал байна. Тэгээд сентябрийн 21-ний өдрөө итгэл хамбламын ургаал нэмнэ. Дахиад харин шинийн 4-ний өдөр байгаа. Тэгээд итгэл хамбаламын юм ургаал байна. Нэг лам. Итгэлтэй хамбая сэтгэлдээ үзэхдэм газар дэлхээ амарна. Гэвэ итгэлээ хамбалама. Үлзім жа ары үтхыл. Гэжэ айлтла. Энэ өдөр бол тахиа харин шинэ өдөр бүнд 2002 онд итгэлээ хамбалама. Тэр хүүхө зүрхүн гэж газарта 75 жыл хууж даяанды бисгэлд бүтээлд хууна бусж ивлгэнга дасын хурш ирэ. Энэ бол өдөр тахиа харин шинэ өдөр бүн бол шинээр төрж ирээ гэж хэлэхдээ болох. Шинээр төрж ирээ, шинэ төрхөн өдрийн бид тэмдэглэж байна гэж хэлэхэд болох. Энэ өдөр тахиа харин шинэ дөрвөн дэвлэгийн дасанд ирж хамбламада та нарын их хамбая төрхөн өдрөөтнө амаршилнав гэж тэгэдэл мэлэг сэлгэ өргөнөх юм да. Энэш болвол их ухаатай ажил. Харамсалтай бурятш болвол хүзэгтэй ухаатай юм баха. Их усөн тэрний юугаар харагдаж байх юм гэдэг би хэлнэ. Одоо өөрөнгөө эсвүүдий ашиг уртнараа энэ бурятын гуч таавай тэвэнэрш өөдө амонцоохон тэр бурят хэлийн абж хаят мангат хэл хуулгаж байх, өдрийн өдөртэй шуулгаж байх, эсвүүдий храх бурядар бузгаалаг тэгш. Тийм таавай тэвэнэ дүрш, тэрш болвол тэнэгүүд, тэнэгэ тэнэгүүд. Ийм хүд дүршөд байхад энэ газар дэлхээдэр ийм алан орд, олон ард түмэн доторохо, хэдэ 7 миллиард болшод, 8 миллиард болшод байнагу. Энэ доторохо хэдэ олон ард түмэн байнаб. Энэ доторохо ганцха монгол ард түмэн доторохо. Тэр монгол ард түмэн доторохо болбол энэ бурят монгол доторохо итгэлэй хамбалам ийм тодород дэрхийм гэж ганцхан ийм их бурхан. Энэ ойлгох баха үнэндэж баха ухаан хэрэгтэй. Ухаа хүч хэдиш хэлж байдаш оо шагана тимөө тимэгэд тэгээ цааша болвол тэр ухаан цан гараад сэдэд явшоо тэр цааша гэд архиаг бол гэж хэлж байх. Ийм их өдөр тэмдэглэдэг гэдэг. Аа жишээ нь Шри-Ланк Цейлон гэд байх. Тэнд болвол Бурхан багшийн хургаалж тэр дээр үдэх 2000 жилийн урд тэнд Бурхан багшийн хургаалж залж ийн жаа тэр онгосор тэр олтрог дээр аваач хөргөхөн өдрийн хөргөж ушаахан өдрийн тэр буугаал тэр олтрог дээр нөөдөр бол тэр тэнишний их өдөр гэж гүрнэ хэмжээгээр тэмдэглэж байх юм. Гүрнэ их нээр болох юм тэнд дэр. Тэгээд яхавта нэг энэ тэнэг бурядан гуч нэг 50 жилээ саана бахал гүрнэ нэр болгож шатах уугаагүй. Энэ хараад байхад энэ их үдэж бараг шатахгүй байх да гэж ханахаар. Ийм их нэр болов шүү дээ. Тахиа харин шинэ энэ дөрвөнд. Тэгээд энэ өдөр итгэл хамбалам юм гэж хэлнэ. Нэг лам. Итгэлтэй хамбая сэтгэлдээ үзэхдэм газар дэлхээ амарна гэнэ. Эйгэдлэл даже шэн нэнэ 7 миллиард хүн итгэл хамбаламатай ерж ху бултанда уулгашыг гэж хэлтий. Нэрэд хара үзөө. Итгэд үзөөд ишо сэтгэлдээ эсэ шингээгэд гэртэй шэн нэг Африкада шодгүү, Америкада шодгүү, Японда шодгүү итгэл хамбаламын сэтгэлдэн үзэгдэнэ. Тэгэлвэн газар дэлхэд тэр шигээр амаршна гэдэ. Амаршна. Нөөдрэмнэ ямар сагаб, нөөдрэмнэ хомхэ хобдаг муухай саг. Юугээр тийм муу юм хөтэ. Нэг талайн болбол хүн төрөлхийдэнд их амар болох юмдад их дүүрэн болшо. Нөгөө талайн болбол хүйш хомхэ болгоно. Ради телевидения на смартфон юхун сошнило, гэтло хархадаш не о не нява треня, в не нява треня, в гэтло шамруш, амруш, гарлуш, толгорюш шихжвех. Тега дхунче то ти ти не нява треня, тега нодре ямар шел дорхода, тиршне бр дурн хриктей хрикко имие солучан, тега тло бед бед гэт трени мин аватло хайжвех. Да, мане тунгунцо хото мно харит. Модунцо ашхаж модун дүүрн тэршигэр бого хатчаан. Хунч тэнэг исивуга хургуггүй исивуга хампетка бад угны исивунди. Тэгэтл исивунин хампеткин абад тэгэтл ивинин кылныгэпти бабанин а тэр сарын хай тэршин бог хай нэни гэтл. Тэрн бого хатчаан. Итэр захнан хурны. Мұны өгетіл хүрінсо құдымжар ябы жүбәқті, өліцер ябы жүбәқті. Хүн қайында хүйші бұд. Мағызен әгір атылынығыл телефон пакет сұйым аба, қампет күйім аба, емі тегетіл абад ететіл ху қайғы. Тірін әсашы деші бұғыды тұршынығы емі оғадыл тірі бұтылке бағатыр дұра қайғы. Тамхия таттық көнші өгетіл бағал тамхия тататы ху қайы жібек. Архия оғды көнші мүдеж архия оғадыл тірі пиу емі оғадыл шоғыл қайы жібек. Тегі ябаған қазырттың ғышкіл жібекен қазырттың тұрш қойының егет қарқыдыш ху бұғы өгет шүрігір қайығар егетіл ғышкіл жібек. Тимі сағай қудуды бөл шоу мұны дұрш. Емі құму жылғы жуғы. Себір арион бәйіп дігіжі ботқы тимі өгі. Гүртте зәрімнен шыбір сібір бәйіп көй. Гүртте сібірлел бұл қазатыл құрен қазаға аватылдар бұғы қатты. Құрен қазаттен тірілік құғын құғын қазыр кімді тегірше тірілік. Мені қазыр бұш құрен қаза қатты өп көтіл бұғы қатты өтілі құшы бәк. Түнгін төшіне көтіл әлінші зүнтеш қойшаш ұрықшаш барынтеш әлінші зүгірін мұдыр ауырық құтыр. Түнгін өкудегі қайхан бұғының қарықтыр бәк. Деген деке кім қайнына хамғыдуд қайдық. Хамғыдуд мұна машинте болшы. Тет қарқыдашында машинара мұдыр ұршадық көй. Әйхі. Дегетлі туфлері қаратылының пакеттір мұтыны қажуды қаттет елгілді жапшығым. Тет бекеді-кеді орынғы орынғы нүдір қараған жүмей қылыныға епті. Дегетлі итіл қамбаламыя сетхілді ұзу бұл бұл, тірі бұл бұл, қазір ділкеге амруылғы, тұр қомқы, қоптық, сетхілі орынды, тірі бұл итіл қамбаламыя егет бәршілі олады бәғал бұл, ен ділке тіршігері амырғы. Итіл қамбаламыя тәрді үнгініп. Үзім жа ары ұтқылғыны. Қарат бәңгетлілігетлі Түнкінді жүшені кетілілі. Орайықша шашқыды құу, модынсау сүбір әрі оқын. Көйші ашқыды жүш модынсау сүбір әрі оқын. Зүүн тешіш, барын тешіш, түнкінсау әлін тешінші. Ябы жібайқыды жүш модынсау бір нүгіш бақ шорек үптікі. Қағы ұршы түнкінсау ябаған шолу таға монды күрсір аршан қоймыр үтін түтін қаныш ябы жібайқыды жүш нүгіш құдымжар өлетсерені тасқынар бұл мойым хүптікі. Тірі үнді теніп күші, тірі түнкіне арытсаң, итіл қамбаламында хүзікте болу. Түшіне, ені мұ сағайын мойын өлгі өпті. Ені наға қолдай күші, түшіне засон тем сетхіл түрі күші өлгі өпті көрін. Бұны құншы темім емуге, тегеді бұл түшіне үнсіғы боксоғы Зорылды шотлыға қайжынға хуыш бәні кетті. Итіл қамбаламай сетхілді өзікте бұл қазыр ділхе амырны. Тірі қазыр ділхе бұл амырны кетті. Мәне бұқ шүрегі амырны. Тір қайықтың сібір өріңгі амдырлары кетті. Қазыр ділхе сақта, нағойның сесігілі әтілі, орыға әтілі, хамырған жүмінің қара әтілі кетті. Өрі ябыш бәні. Тегеді бұл айтыл қамбаламы үнгініп. Өзім жәрі өтқілі кәтілі, мәне қа, нүдөрі қаршы бәйқі өзім жүші, мәнді нүдінді қарқты жібәйін үйім болып, қу әрі өқім бәйқі күр. Ең бәніп шу, тегеді мұны таңды қылқы бәніп, тахия ғарын шенен дүрібінді. Қойты жыл, ташыны шардаға, одын жыл ұрдытына бәні кепті. Нүгі жылсо ұқаты болуы, Таныршы қойт жыл тәке харин шынен дүрубынды, итхил хамбаламыя амышылхия түрхөң үдірөөрін амышылынып тігіжі, хадыг баржы, бүлік баржы, отшы хүнділхі кетті. Үрүсі бұдды қылкыт ашы құшынра да қола тошқыт. Нені бұл ұқаты қуны ажыл. Ухагой болбол тиршне жадыккой мингет хилет тир өдрин нэг хондирчхэ бон жилцөг нэг жилцөт горбондон жарын табын өдрсөк хэлхэ биш айтхил хам боломонда утша төрөхөн өдрөр амаршлах юм гэж тэгэл нэгэн ошх өдрний машина заводилат бэхтэн хажуут нэг ханаха нэг москва хагу нэг харигурда хүн гилж жичхэн тиршнил айтхил хам боломя марттатла трихутье гилж япшхэ гэп тиршне тем ема. Да, тегетл сентябрин хорин хоиртта энтил хамбаламын хурагал. Нэг хүүне ажыл хэргэн айында бутыж байна. Итилэ хамбалама байсхланды хүші гэж айлды саан. Да, энэ хэдэ үдэрэ хурагалду хэгэтл дилгэд урдайгэд харабыл бұл. Энэ миний танд хэлж байгаа энэ хургаал цогол ихнэн абатал хуу бэлэгэ бэлэг ариун саган сэтхэл бэлэгэ гэшүүн оюун түүлдэр нюс ирх оюун гэнэ юртымсэн амитанд бурхан туулн амгалан байдал эгэтэл узымжы ару утхылгыш. Неке хайхан гэтлэл юмд утхылгдэж байна. Энэ бол юуны номын хургал. Тэгэд энэ биднэр итхил хамбаламада мандалар өтчөбді. Тахи харин шинэн дүрбүнді. Таныря итхил хамбалама түрэхан үдірөөртін амаршылынып тэгэд амаршылапды. Зай тэгэд тэр амаршылахан хүүдүүді тэр босаж ерхэн адиснэн дүмхэдэ. Нэг хүүне ажыл хэрэгэн айында бүтэж байна. Өөрөө бүтэж байна. Тэгэхээр жихэ ажыл юмх бүтээнэгүй. Ихэ оролтнугүй. Тэгэд итгэл хамбалама юм гүшгэнэп. Байсхланта хүшгэн. Тэгэд итгэл хамбаламада бид нэгэд ошоотлол мандал үргэж бэлэг сэлэгэ үхэдэн итгэл хамбалама хариудын юу гүнэп байсхланта хүшгэн. Таанарэ ажыл хүдмір хэрэг емтүтіне айында бүтір жібайхын тиімі хүші шатыл таныр дегетіл шынгай жүктін хімді. Емес бұл-бұл тил хам баламында мүргуд. Емі байсқалында хүшті болуд. Анас етхіліе дүүрін бай жібайхын ек хайын. Ені баға бойынай хүші хайын нега ажыл үйлс хэтхэ бүтэтхэ энэ юм хүшнийн байд гэдэг ба харалдаж байх юм. Манай хэрнэ дасны бүтэж баж дүрүүж гарахан Владимир Подмаевич Торжиев гэж хүн нэгэ тэржэн бааванын хужрэх юм да. Дэг дүрүү тэрш хана екэ хола мангатсу дүрэхэн, мангатсу үйрэ болохэн, Захнаха дэше булахан дэн тэршне шал мангад ерейм бусу жиркэдэ. Тэгэдэ мүнэ ул орылдар бурядар зугалж байхэм. Нэгэд тэршкэлэйм, он тэр хужинга хойна өрэнгө тэр тонт нютуб тэр нэг бавэнга, огэнга гэлдэ, тэр дээр үйдэ дэнсэр хуж байхэн тэнэ. Тэнэ собург нэг бэшне зун табэм мэнгэй гаргэхэм бэгэш. Тэр собург бутэхэдэ. Тема ехі бүші зақын шық сауырғы тіріне бұттегі тегі тұрсын табимен қарға. Тіріне хуылды тіріне бұттегі тұрамнайла дегі тіріне хуылды бұл. Миллион табын зудар бір амархан көрөд дершейім ғыш. Тема үйон ашыл бұтыг дершейім ғыш. Ябаған қазырттам хуу ғадыл өдін елті, нөйдөөтнен ғылыд, хүлі ғадыл ұқтат апчық ғадыл. Тегел хүдіт түнді тұр нөйте ұлзыр байх хүдітл ұғышық қайшынға дұршынашу. Үйім болып ғыш. Беднер үнді үші неделесі оршадыңғыр байж кабинетін қажудың ғолды жын. Шы ереткі өдін неге дұршынашу. Ямыр хөмші ғыш. Ех Тэгээд тэр бол би өөрөө гайхаж өндөр тэгээд тийм болчихлоо. Тэгээд л тэр бүр шоо их үзэгтэй болоод хэрэгний дасан бариа гэдээ тэр шв. Тэгээд л хэрэгний дасан бариад л их моин юм хээ манай бадийн бадмач өөрөө үзэгтэй манай түнхэн гар болсоо игэн үзэгтэй нь болоож гэрчих юм. Яваха хааны хурал юмдуд болно, хааны шинэ юм нэгт нарамнай юм болно, мөргөлтэй болно, тэрээр өтөр саавал ошуотлол байж байдаг. Наагад ийм хургаалнууд байна. Энэ өөрөнгөө ойлголтыг та нарт хэлж өгөв. Тэгээд итгэл хамлам хургаалын хамгийн хайнын өөрөнгөө ухаагаараа ойлгох хэрэгтэй. Эгээд л өөрөнгөө ухаагаараа би ойлгыг гэж оролдож байгаал бол хар болоодгүй, хагад жил болоодгүй, жил болоодгүй, хоёр гурван жилч болоодгүй, юун чигээр юуны саадчиг гүн ухаанын гүн утханын гэд өөрөө аяндаа гэд гараад ирж захалах. Энэ хэмжээнд хөрж байгаал бол та нар ба миний юмны оюун ухааны хайм болж байна. Нүгүлмнэ, нимгэрж буюмнэ, арбитраж байна. Энэ буюнгар болбол биш хойд төрөлдөө сайн газар ошхоб. Энэ буюнгар мне миний үрс бүтэмне ашиг уртнармне ба хайн хуухагж иж батх хэрэгтэй гэвтэ. Энэ ч үнэн гэдэл уйлдаа те. Тэгэл та нар яаж амдирж байнад? Энийн болоод л үрс бүтнэ тийгэл байх байгаад бид нар нүглөө ихэ хэж байгаал тэр чи юун чиг нэг заахнаар гэдэл үрс бүттэм дэ. Заавал тэр чинь хөрж оршиж байх, тэдэж амцаж байх. 100% амцахгүй 50% амцах, 40% амцах, 30% амцах тэр чигэл тэр манай хэнд юм хэмнэ тэдэж нэг 30% амцах муу юм шиг хэмнэ баал 30% амсах нь гэдэг. Тэгээд л бол бид нар нахатай болоод нэг зэх ухаар живэхэд хөрх энэ чи чам нэм бэн хэм да и чам чим бэн хэм да гэдэл хүн ч ба нэг зэх ухаар живэх игэн дих ухаар живэхэн дүнгэшв гэхэд үрс бүттэ амон сон өрөнгө хөлье үлэгэл бол та нар ба юм үлэгэд үрс бүттэ ашиг уртнатта зэнэртэ өрөнгө бурят хөл үлэгэл бол та нар юу шүлэгэд тэрднэ сааша мангад болоод жава. Тэр тэгээд л хөлд нэг хадахны гэлхэд тэнд бэл у нас лапатали что-то по-своему хрен его знает гэж тийм сакта хөл үлэн тэд шигэд л үргэлжлөөд л явж байх. Угуя угру хайкэ энэ ч болбол игэн их манайшны ард зоны ийм үг гэвд өөрөнгөө угуя угру хайж болох юм аа гэж. Тэгэхэд нөөдөш яна нөөдөш ихэнчин энэ түнхний эсэрт энэ бурят ууж байм бурятан гот өөрөнгөө угуя угру хайж байна. Урт хайж байна шүү тэгэд л их баярлаж байх. Энэ болбол хамгийн муухай юм. Зайгэд л ихл хам баламнга хургаалы бурядар өдөр бүр гаргаж өгж байхад ойлгох хэрэгтэй. Юунд бурядар гаргаж байна вэ гэж. Бурят хли хэнаар үзэгтэй гэж. Бурят хлэри бишэтэ бихэн ондо хөлнөр ямар ш хөлнөр оршуулхад тэрчний утхны ондо болоод явчих юм. Нэшэн бид нэргээд энэ бурят хлэри байхад бүр дословно гэд үг үгээр ингээд хуу ондоо мангад хэлэн дээр оршуулж тэр шамтны үгэй болж байгаа. Он тар шүл шаннад, шүл шанахда хуу юм нэхэд. Айдахтай гоё шүлэн байх яваа тий. Тэгээш давхын хээ мартчихот хээгэд. Нүрд амт үгэй болж шүү. Энэ яг адлихан ямар хэлэн дээр оршуул ичл хамбламын хургаалы амт үгэй байдаг юм. Тэгэдэ энэ бурят хэлье дээдэлж бурят хэлье үүрүсүбүттэ тамжуулж байх их шухал заа дахин ултра байт те.